VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Kanadianti Suni, diaspora Indonesia di San Diego, yang akan bercerita tentang usahanya mempromosikan kerajinan tangan dari Indonesia di Amerika. Berikut obrolannya. Dari VOA di Washington DC, sudah terhubung dengan Kanadianti Suni, diaspora Indonesia yang tinggal di kota San Diego. Langsung saja kita sapa. Halo Kana, apa kabar?
Halo Dewi, kabarku baik-baik.
Iya. Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Kana, ceritakan tentang profesi saat ini.
Ya, aku itu kan dulu banker ya, 25 tahun lebih lah. Tapi sekarang setelah pindah di Amerika ini kan punya Kanas Collection, itu untuk menawarkan produk-produk fine handicraft-nya Indonesia gitu ke pangsa pasar di Amerika sini. Masih tetap itu sih sekarang ya, tapi selama pandemi tentunya aktivitas untuk pameran-pamerannya berkurang.
Baik, ada apa saja barang-barangnya?
Sebenarnya itu pernak-pernik segala macam kerajinan yang dibuat dengan tangan ya, dari berbagai daerah-daerah di Indonesia yang karena sudah pergi. Aduh, bagus-bagus banget. Ya, beli-beli gitu untuk koleksi sendiri, makanya itu karena collection. Akhirnya karena bagus-bagus dan setelah pindah ke sini coba-coba dipasarkan dan lumayan. Ada jewelry, ada baju-baju batik untuk laki-laki, perempuan dan anak-anak. Ada juga tas-tas dari Aceh, tas perak dari Jogja, ya ada juga yang dari Cirebon, Sulawesi, pokoknya dari seluruh daerah di Indonesia dan itu bagus-bagus banget. Juga kerajinan tangan seperti pajangan-pajangan ya untuk map Indonesia dari batik itu, aduh laku keras tuh map karya pengrajin di Indonesia.
Baik, Anda kan sebutkan mempromosikan hasil karya para pengrajin Indonesia. Apakah barang-barang ini Anda beli dari toko?
Pertama tentunya dari toko ya, terus diperkenalkan kepada pengrajin-pengrajinnya. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana mereka itu tidak pakai mesin tetapi membuat begitu bagus karya-karyanya. Kayak di Jimbaran itu ada satu desa itu khusus dulu mengerjakan barang-barang dari kulit, jadi shell-nya daripada coconut. Aku kan sudah dari tahun 2000-an pindah ke Amerika, tapi tiap 3-4 bulan itu pulang ke Indonesia dan ke daerah-daerah. Terus aku mikir kenapa nggak dipromosikan barang bagus dan cantik-cantik gitu ya. Kita kenapa nggak pasarkan ya.
Baik. Kemudian barang-barang ini dijual kemana?
Dijualnya itu dulu karena itu punya toko ya di daerah Miramar. Kita juga ada di rumah ya. Istilahnya butik-butik kecil gitu untuk handicraft Indonesia. Tapi lebih seringnya itu ikut pameran-pameran ya. Konsulat di San Francisco, di LA gitu karena sering ikut. Ini kita ngomongnya sebelum pandemi ya. Terus ada yang sudah karena ikuti 18 kali itu namanya Holland Indo Festival ya, bagus sekali tahun ini yang ke-31 kali. Itu bagus karena pengunjungnya itu 30 ribuan lebih dan juga itu cultural heritage dari Netherlands dan Indonesia yang diperkenalkan di Amerika. Sudah 2 tahun terakhir ini tidak ikut.
Menarik sekali bagaimana karena hobi bisa mempromosikan Indonesia di Amerika lewat event-event yang cukup besar ya, khususnya dengan event konsulat jenderal atau kantor perwakilan Indonesia di Amerika.
Karena kalau 17 Agustus tuh ya mereka mengadakannya itu di luar dan mas pengunjungnya kan banyak sekali karena orang yang lewat ya mampir karena ada pertunjukan kesenian, ada barang-barang produk Indonesia diperkenalkan di situ dan di event-event seperti itu tentunya pengunjung Amerikanya banyak kan, bukan hanya orang Indonesia aja, keluarganya yang memang orang Amerika misalnya kan, yang melihat lebih banyak customer orang Amerikanya kan.
Dan itu juga kesempatan buat orang-orang asing yang pernah tinggal di Indonesia itu merasakan dan melihat lagi apa yang baru dari Indonesia.
Sangat, apalagi yang Holland Indo Festival ini ya, itu mereka itu kan sudah meninggalkan Indonesia berpuluh-puluh tahun ya. Dan anak cucunya, cicitnya itu sudah American banget ya, bukan Indonesia lagi kan kadang-kadang. Jadi itu orang tuanya atau neneknya, grandmanya gitu memperkenalkannya itu di situ gitu. Dan dengan 30 ribu orang itu kita langganannya jadi dan udah belasan kali gitu, itu banyak karena mereka kan sangat mengapresiasi heritage ya dulu kan pada di Indonesia ya. Terus sekarang melihat begitu bagusnya produk-produk Indonesia, mereka itu gak menyangka segitu bagus jewelry, terus tas-tasnya gitu, dari perak, dari kulit, bermacam-macam dari seluruh daerah di Indonesia, mereka tuh sangat bangga dan itu mereka beli banyak karena untuk memberi present kepada misalnya gurunya, sahabatnya, teman kantor. Jadi sangat bagus karena mereka mengingat kembali kepada leluhurnya lah di Indonesia.
Iya.
Namanya ini juga Holland Indo Festival Cultural Heritage.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kemudian, Kana, berapa kisaran harga barang-barang kerajinan Indonesia yang Anda pamerkan ini?
Dari yang sangat murah dan ya tentunya sangat mahal ya kalau itu songket. Tetapi produk-produk Kana itu bisa menjangkau seluruh dari yang 50 sen juga ada untuk jepitan rambut dari Bali sampai yang ratusan dolar.
Siapa saja pembeli atau pelanggannya?
Banyaknya Indo-Indo Belanda, ada kira-kira 30 ribuan ya orang pengunjungnya. Ya bukan orang Indo Belanda aja sih, orang Amerika yang memang cinta kebudayaan dan kerajinan Indonesia itu langganannya Kana.
Baik. Nah, kemudian bagaimana saat pandemi kemarin?
Nah, ini dia nih, pastinya seperti bisnis-bisnis yang lain pasti ada dampaknya lah pada kita semua ya, pembisnis gitu kan. Ya selama pandemi itu karena ya 2 tahun terakhir ini ya karena selain kita juga nggak bisa ketemu dan berkumpul di tempat rame, jadi tidak mengadakan pameran. Dan kalau dari online itu tentunya kan sangat jauh ya, karena mereka itu rata-rata dari pelanggan atau customer Kana itu sukanya tuh kalau ngelihat langsung. Satu, karena mereka bisa coba ya, bisa baju-bajunya mereka bisa coba pas atau enggak, cocok atau enggak, dan atau kalau jewelry juga dia pengen lihat langsung karena hasil foto itu kan enggak keluar ya, warna dan ininya benar-benar untuk mereka bisa lihat gitu. Jadi ya tentunya berdampak sangat-sangat jauh.
Baik. Nah, apa harapan kedepannya ini, Kana?
Harapan kedepannya tentunya corona cepat berlalu, jadi bisa ikut pameran. Sebenarnya pameran Holland Indo Festival yang ke-31 tahun 2021 ini biasanya itu selalu bulan Mei ya. Sekarang akan dilaksanakan bulan September. Cuma dengan Delta variant ini karena bilang sama panitianya ditangguhkan dulu deh buat Kana, soalnya karena kondisi kesehatan tidak bisa bertemu dengan begitu banyaknya orang.
Ada pesan untuk teman-teman atau pendengar di Indonesia khususnya dalam menghadapi masa pandemi ini?
Semoga kita semua ini bisa untuk sementara lebih berhati-hati ya, dan jangan berputus asa ya untuk teman-teman di Indonesia terutama yang berbisnis. Kalau misalnya saat ini belum normal lagi ya bisnisnya, ya kita bisa mencoba untuk online di rumah. Dan kan saya juga dengar ya di Indonesia itu jadi ramai sekali berbisnis makanan, berbisnis apa saja via online ya, yang bisa mengaktifkan yang online-nya saja. kita tidak boleh berputus asa, tetap terus berusaha, dan semoga pandemi ini segera berakhir.
Baik, bagaimana pesan Anda untuk para pendengar di Indonesia tentang seni budaya Indonesia yang karena promosikan di mancanegara?
Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat di Indonesia, kita itu harus sangat mengapresiasikan kerajinan dan produk-produk Indonesia karena sangat luar biasa, ya, bagus-bagusnya, cantik-cantiknya. Dan itu harus aktif juga ya kalau bisa gitu untuk mempromosikannya dari Indonesia, sahabat, untuk bisa lebih dikenal. Ya mungkin bisa bekerja sama dengan kami-kami yang di sini, gitu kan, untuk orang lebih mengenal barang-barang kita ya di mancanegara.
Baik, dan tentunya memang kerajinan atau seni budaya Indonesia itu bukan hanya bagus halus tapi juga unik.
Sangat unik, karena semua orang, pelanggan-pelanggan atau orang yang datang ke tempat aku itu selalu bilang, tempat Kana ya, mereka selalu bilang luar biasa kok bisa segitu halusnya, etniknya tuh unik banget, terus cara mereka membuat jewelry ya macam-macam itu, apakah ya songket itu, mereka sampai nggak percaya gitu kalau itu dari tangan bukan mesin. Luar biasa unik dan sangat beragam, cantik-cantik, dan juga beruntung ya kita itu mempunyai begitu banyaknya pulau-pulau dan mempunyai kerajinan sendiri-sendiri dari tiap daerah itu. Jadi luar biasa deh,
jadi kita harus berbangga ya. Baiklah Kana Dianti Suni, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya, sukses dan sehat selalu.
Terima kasih juga Dewi.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America. Jumlah Muslim di Amerika Serikat hanya 1% dari penduduk Amerika. Sebagai minoritas, membangun pengertian akan Islam menjadi hal penting bagi komunitas Muslim di Amerika. Sumaya Khalifa, Executive Director dan Founder dari ISB Atlanta, mengatakan,
because a lot of time in the US, people when they heard Islam and Muslims, even before 9/11, there were negative perceptions about them, Islam and Muslim.
Karena seringkali di Amerika Serikat ketika mereka mendengar Islam dan Muslim, bahkan sebelum serangan teroris 11 September, ada persepsi negatif terhadap Islam dan Muslim, kata Sumaya. Itulah yang mendasari berdirinya organisasi bernama Islamic Speakers Bureau of Atlanta atau ISB di kota Atlanta, negara bagian Georgia. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk menjembatani komunitas Muslim dengan yang lainnya serta menjawab berbagai pertanyaan tentang Islam.
Bishop of the Archdiocese of Atlanta invited me as a speaker for a very, very important time of year, and I gave I'm not a preacher, I'm not a mufti or anything at all. And he invited me to speak to all the priests and all parishioners who had leadership roles in his diocese.
Uskup dari Keuskupan Agung Atlanta mengundang saya sebagai pembicara di waktu yang sangat penting sepanjang tahun. Dan saya memberitahu, saya bukanlah seorang pengkhotbah, saya bukan seorang mufti atau apapun. Dan dia mengundang saya untuk berbicara dengan semua imam dan semua umat paroki yang memiliki peran kepemimpinan di keuskupannya, kata Sumaya. Mereka aktif bekerja sama dengan berbagai lembaga mulai dari sekolah hingga kepolisian. Pada tahun 2018, ISB mulai mendirikan ISB Leadership Institute untuk melatih orang-orang bukan hanya dapat berbicara mengenai Islam, tapi juga dapat menguasai teknik kepemimpinan. Uniknya, bukan hanya siswa Muslim saja yang bergabung. Tariq Abdul Haq, seorang pembicara dan trainer dari ISB, mengatakan,
in the first training cohort, we had a session called Leadership in Islam, where we looked at the leadership principles in Islam, and we had a Muslim seminarian, a scholar, actually conduct the session. And in the second session, when we had non-Muslims, we said we have to shift. So we made it leadership according to the Abrahamic faith traditions. So Jewish, Christian, and Muslim. And that resonated extremely well.
Dalam kelompok pelatihan pertama, kami memiliki sesi yang disebut Kepemimpinan dalam Islam, di mana kami melihat prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang diisi oleh seorang cendekiawan Muslim. Di sesi kedua, kami memiliki non-Muslim. Kami mengatakan, kita harus menyesuaikan. Jadi kami juga mengajarkan kepemimpinan menurut tradisi keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada Yahudi, Kristen, dan Muslim. Dan ini beresonansi dengan sangat baik, kata Tariq.
I feel Leadership Institute is just what our community needed. It allows me to grow as a leader, but also stand strong to my Islamic principles.
Setiap tahunnya, Islamic Speakers Bureau mengadakan acara gala dengan mengundang berbagai kalangan masyarakat, di mana mereka juga memberikan penghargaan kepada 100 orang Muslim berpengaruh di masyarakat. Presiden dari ISB Atlanta, Dr. Nabil Safdar, mengatakan,
to really show the stories and highlight the narratives of Muslims who are contributing to Atlanta and contributing to Georgia, whether it's through healthcare, through business, through nonprofit service, education, law enforcement. It's important for people within the community to recognize all the talent that we bring. It's important for young people within the Muslim community to see role models within the Muslim community so they realize there are no limitations to what they can achieve.
Untuk benar-benar menunjukkan warga Muslim yang berkontribusi ke Atlanta dan berkontribusi ke Georgia, apakah itu melalui perawatan kesehatan, melalui bisnis, layanan non-profit, penegakan hukum, pendidikan, atau melalui berbagai cara di mana Muslim berkontribusi untuk komunitas, penting bagi orang-orang dalam komunitas mengenali mereka. Penting juga bagi kaum muda Muslim untuk melihat panutan dalam komunitas Muslim sehingga mereka menyadari bahwa tidak ada batasan untuk apa yang ingin mereka capai, kata Dr. Nabil Safdar. Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.